Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Selasa tanggal 10 November 2020, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 20 Aban tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Senin 9 November menjatuhkan sanksi terhadap beberapa individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah setelah tindakan permusuhan Washington terhadap Suriah. Di antara perusahaan dan lembaga Suriah yang diberi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika adalah Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Suriah, Institut Negara untuk Penyulingan Minyak dan Distribusi Produk Minyak, serta Pasukan Pertahanan Nasional Suriah. Departemen Keuangan Amerika juga telah menjatuhkan sanksi kepada 8 warga Suriah, termasuk Kepala Badan Intelijen Angkatan Udara, Direktur Jenderal Direktorat Keamanan Politik, dan 2 anggota Parlemen Suriah. Selain memberikan sanksi kepada individu, institusi, dan perusahaan yang disebutkan di atas, kementerian ini juga telah memberikan sanksi kepada beberapa individu dan perusahaan Cina serta Hong Kong dan Lebanon sehubungan dengan pelanggaran sanksi terhadap Suriah. Amerika Serikat sejak tahun 2011 menarget Suriah dengan beragam sanksi sebagai bentuk dukungan terhadap teroris. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Trump pada hari Senin 9 November di akun Twitternya mengkonfirmasi pemecatan Esper dan menyatakan Christopher Miller, Direktur Pusat Nasional Anti-Terorisme, diangkat sebagai pejabat Kementerian Pertahanan. Berbagai media beberapa waktu lalu melaporkan keinginan Esper untuk mengundurkan diri karena memiliki friksi dengan Trump. Namun, jubir Kemenhan Amerika menepis berita tersebut. NBC News beberapa waktu lalu melaporkan Mark Esper sejak 3 bulan lalu telah berencana mengundurkan diri karena friksi antara dirinya dan presiden. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merespon laporan terkait keberhasilan perusahaan Amerika Pfizer memproduksi vaksin corona. Seorang petinggi WHO hari Senin 9 November mengatakan vaksin ini hingga 2021 akan mengubah kondisi pandemi COVID-19. Dengan demikian, WHO menilai sangat positif hasil yang diumumkan perusahaan Pfizer dan menambahkan penggunaan vaksin ini untuk mengobati pasien paling rentan hingga 2021 dapat mengubah secara mendasar proses penyebaran wabah ini. Perusahaan farmasi Pfizer Senin menyatakan data awal dari vaksin corona yang disuntikkan ke relawan menunjukkan bahwa vaksin perusahaan tersebut aman. Perusahaan sebelumnya telah mengumumkan bahwa permohonan izin produksi vaksin corona yang sedang dalam tahap pengujian akhir bekerja sama dengan perusahaan Jerman BioNTech akan diajukan ke Badan Pengawas Kualitas Obat Amerika Serikat pada akhir November ini. Menurut klaim perusahaan tersebut, di tahap akhir uji klinis, injeksi vaksin ini ke 94 pasien relawan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Presiden Suriah Bashar al-Assad menilai terorisme, sanksi, dan blokade sebagai kendala terbesar bagi pemulangan pengungsi Suriah ke negara mereka. Assad dalam konferensi video dengan sejawatnya Vladimir Putin pada hari Senin 9 November mengatakan sebagian besar pengungsi ingin pulang ke Suriah dan kendala terbesarnya adalah terorisme, sanksi, dan blokade. Assad menambahkan penyelenggaraan konferensi pengungsi sangat penting dan isu ini harus diselesaikan sampai akarnya dan prioritas pemerintah adalah memulangkan pengungsi. Assad menekankan bahwa konferensi tentang pengungsi akan menjadi awal dari penyelesaian masalah pengungsi Suriah dan blokade yang kejam dan ilegal harus diakhiri, sehingga pemerintah Damaskus dapat memberikan kondisi untuk kembalinya warga Suriah. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan dalam konferensi video bahwa Rusia mendukung diadakannya konferensi internasional tentang pengungsi dan akan membentuk delegasi besar pada pertemuan tersebut karena skala bencana kemanusiaan di Suriah tetap tinggi. Putin menekankan bahwa sejauh ini sekitar 850.000 pengungsi telah kembali ke Suriah dan upaya untuk memulangkan lebih banyak pengungsi terus berlanjut. Rusia melakukan segala upaya untuk menyelesaikan krisis Suriah. Berbagai sumber Yaman mengkonfirmasi pengiriman peralatan militer baru Arab Saudi ke Pulau Socotra yang dikuasai pasukan di bawah sayap Uni Emirat Arab. Seorang petinggi Yaman pada hari Senin 9 November mengatakan bertepatan dengan aktivitas luas Uni Emirat Arab dan kelompok yang berafiliasi dengannya di Socotra. Arab Saudi juga dilaporkan mengirim peralatan militer baru ke provinsi tersebut. Lebih lanjut, sumber ini menambahkan komando pasukan Saudi menghentikan segala bentuk kontak dengan komando pasukan Mansur Hadi. Sementara itu, Koalisi Nasional Partai Politik yang beranggotakan 14 partai dalam statementnya menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan keamanan di kota Aden, Yaman Selatan, dan penculikan mubaligh agama. Berita terakhir, Perdana Menteri Armenia mengkonfirmasi kesepakatan dengan pemimpin Rusia dan Republik Azerbaijan untuk mengakhiri perang di kawasan Nagorno-Karabakh. Nikol Pashinyan menyatakan dirinya telah menandatangani kesepakatan dengan pemimpin Rusia dan Republik Azerbaijan untuk mengakhiri perang di kawasan Karabakh. Istana Kremlin dalam statementnya menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani statement bersama terkait gencatan senjata di kawasan Nagorno-Karabakh dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Bersamaan dengan itu, Putin dalam pidatonya mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama, akan ditempatkan pasukan penjaga perdamaian di kawasan Nagorno-Karabakh dan gencatan senjata baru akan membuka penyelesaian jangka panjang krisis Karabakh. Dia menambahkan gencatan senjata baru akan mulai berlaku pada hari Selasa 10 November dini hari waktu Moskow. Sementara itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan dalam pidatonya di televisi bahwa Turki dan Rusia akan bersama-sama melakukan kegiatan penjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh. Aliyev seraya mengatakan kesepakatan tersebut untuk kepentingan Baku dan Yerevan, menambahkan bahwa penandatanganan perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia merupakan pencapaian penting bagi Baku. Bentrokan antara Republik Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh berlanjut meletus pada Ahad pagi 27 September dan telah menewaskan sejumlah orang dari kedua pihak. Konflik antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh dimulai pada tahun 1988 dan meningkat menjadi konflik militer pada tahun 1992 yang mengakibatkan pendudukan wilayah Nagorno-Karabakh di Republik Azerbaijan dan 7 kota tetangga oleh pasukan Armenia. Sebelumnya, banyak negara termasuk Republik Islam Iran menuntut dihentikannya bentrokan ini dan dimulainya dialog antara Baku dan Yerevan. Rekan setia, demikian warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.